Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të të cilve ku përmëndet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve ku lexohen ajetet e ti, u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtar të vërtet dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit ka deklaruar se urdhëruesit dhe vrasësit e general Qasem Sulejmanit duhet të paguajnë çmimin për krimin që kanë bërë dhe shtoi se hakmarrja është e prerë në çdo kohë që të jetë mundshme. Ayatullah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik të Iranit, ditën e mërkurë në takim me antarët e shtabit për organizimin e një vjetorit të martirizimit të general Qasem Sulejmani, komandantit të ndjerë të forcës Quds të gardës revolucionare të Iranit, dhe me familjarët e këtij martiri, e quajti i generalin Qasem Sulejmani një hero të Iranit dhe të umetit islamik dhe theksoi. Duke marë parasysh faktin se martir Qasem Sulejmani gjithnjë ka qenë një njëri i popullit, edhe për përkujtimin e ti duhet të shfrytëzojnë potencialet dhe kapacitetet populore dhe përpjekjet kulturore që organizohen me iniciativën qytetare. Martirizimi i general Qasem Sulejmanit ishte një ngjarje historike dhe generali i martirizuar është një hero kombëtar për iranianët dhe një hero i të gjithë umetit islamik. Arsye për të cilën dëshmor Qasem Sulejmani është hero i popullit të Iranit dhe arsyeja e respektit të shtresave të ndryshme të shoqërisë ndaj tij është se martir Qasem Sulejmani ishte manifestim i vlerave kulturore të Iranit dhe të çdo iraniani. Në vazhdim, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit tha se trimëria dhe rezistenca, maturia, vigjilenca, sakrifica dhe dashuria ndaj qenjes njerëzore ishin prej karakteristikave më të spikatura të generalit të martirizuar Kasem Sulejmani dhe shtoi: Generali i martirizuar Kasem Sulejmani i gjithashtu ka qenë një besimtar i devotshëm dhe i sinqert, i cili gjithnjë ka punuar pa kur farë komplimenti për të mirën e popullit. Gjithashtu, Ajetullah Khamenei, duke theksuar faktin se General Kasem Sulejmani edhe gjatë jetës së tij, por edhe pas martirizimit, e ka mposhtur arrogancën botërore, shtoi: Pjesëmarrja e miliona qytetarëve në ceremoninë mortore dhe në ceremoninë e varrimit të Generalit Kasem Sulejmani dhe të martirit Abu Mehdi al-Muhandes në Iran dhe në Irak ka befasuar dhe çuditur të gjithë generalet e luftës së But dhe u ka dhënë një shuplak të ashpër amerikanëve. Ajetullah Khamenei gjithashtu voi në dukje goditjen tjetër që u shtëdhën armiqve me sulmin raketor kundër bazës së ushtrisë amerikane në Irak, Ejnul Asad, ndërsa shtoi: Por goditja më e ashpër është ngadhnjimi në luftën e But mbi të gjithë hegemonin boshe të arrogancës botërore, çka ka nevojë për përkushtimin e të rinjve revolucionar dhe elitës besimtare, si dhe dëbimi i forcave ushtarake amerikane nga rajoni, që kërkon përkushtimin e popujve dhe një politikë të përgjithshme të rezistencës. Lideri suprem i revolucionit islamik deklaroi se Republika Islamike e Iranit duhet të bëhet e fuqishme në të gjitha fushat, duke përfshirë edhe fushat ekonomike, të shkencës dhe teknologjisë, si dhe të mbrojtjes, në mënyrë që armiqt të heqin dorë nga lakmia dhe ambicjet e tyre për agresion ndaj Iranit. Në të takim, Ajetullah Khamenei deklaroi: Për menjanimin e problemeve të qytetarëve dhe për ndërtimin e të ardhme së vendit, mos u besoni premtimeve të faktorëve të huaj, për arsye se ato nuk janë premtime të njerëzve mirëdashës, por premtime të faktorëve djallëzor dhe përveç kësaj nuk duhet harruar as armiqësia e tyre. Armiqësit nuk kufizohen vetëm me Amerikën e Trumpit, që me largimin e tij të përfundojnë edhe armiqësit. Edhe Amerika e Obamës ka treguar armiqësi ndaj popullit të Iranit dhe ka bërë veprime të këqija. Përveç kësaj, edhe trojka europiane, Franca, Anglia dhe Gjermania kanë treguar hipokrizin më të madhe në mospatimin e angazhimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes bërtamore të Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Irani sot është më i fuqishëm se në të kaluarën dhe gjithashtu ka potenciale më të mëdha. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e mërkurë në mbledhjen e kabinetit të tij qeveritar, duke theksuar se Irani kërkon paqe, stabilitet dhe siguri në botë dhe bashkëpunim konstruktiv me të gjitha vendet të cilat dëshirojnë të zgjedhin rrugën e bashkëpunimit, shtoi: Irani në asnjë mënyrë nuk është pasionuar me ardhjen në pushtet të Joe Biden në Amerikë, mirë po është i gëzuar për largimin e arrogantit më të madh dhe shkelësit më të madh të ligjit në këtë vend. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu voi në dukje se disa media vendore, në ndikimin e disa mediave të huaja dhe satelitore anti-iraniane, po publikojnë materiale në lidhje me marrëveshjen bërthamore dhe po flasin për ndryshimin e rrethanave të sotme me rrethanat e vitit 2015 dhe shtoi: Sigurisht që rrethanat e sotme kanë dallim nga rrethanat që ekzistonin në vitin 2015. Irani në vitin 2015, atëherë kur zhvillonte negociata për marrëveshjen bërthamore, përballej me 6 rezoluta anti-iraniane të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe pretendimet për dimensionet të mundshme ushtarake të programit bërthamor të Iranit që ishin bërë pretekst për palët e negociatave me Iranin, por tani këto pengesa më nuk ekzistojnë. Në rrethanat e vitit 2015, opinioni publik botëror gjithashtu ishte manipuluar në atë mënyrë që pretendoi se Irani, edhe nëse jep zotime, nuk i zbaton ato. Mirëpo në procesin e marrëveshjes bërthamore është vërtetuar se Irani është vendi më besnik ndaj zotimeve të veta, një vend që zhvillon negociata me ndjeshmëri të madhe, por nëse nënshkruan marrëveshje i qëndron besnik zotimeve të veta. Një zyrtar i lartë iranian tha se ruajtja e marrëveshjes bërthamore të Iranit nuk është një veprim i njëanshëm, duke u kërkuar nënshkruesve të tjerë të kësaj marrëveshje të plotësojnë pjesën e tyre të përgjegjësisë. Irani nuk mund të marrë përsipër të gjitha kostot e zbatimit të marrëveshjes bërthamore dhe të sjelljes së paligjshme të tjerëve. Prandaj edhe të tjerët duhet të paguajnë një çmim për mbrojtjen e marrëveshjes bërthamore, i tha të mërkurën zvendës ministri i jashtëm iranian Abbas Erakçi Komisionit të 17 të përbashkët të marrëveshjes bërthamore të Iranit përmes një videokonference. Palët evropiane gjithmonë duan që vetëm Irani të tregoj vetë përmbajtje ndaj të gjitha sjelljeve të paligjshme dhe armiqësore, qofshin ato sanksionet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose akte sabotimi në Natanz dhe vrasja e shkencëtarëve bërthamor të Iranit, shtoi Abbas Erakçi, zvendës ministër i punëve të jashtme të Iranit. Lidhur me spekulimet rreth kthimit të mundshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore, zoti Erakçi tha: ne u kushtojmë vëmendje veprimeve në vend të fjalëve dhe spekulimeve. Ai tha se Irani gjithmonë ka deklaruar pozicionin e tij në mënyrë të qartë dhe është i gatshëm të rifillojë zbatimin e detyrimeve të tij sipas marrëveshjeve bërthamore, të cilat janë pezulluar në përputhje me nenet 26 dhe 36 të marrëveshjes, derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kthehen në përmbushjen e detyrimeve të tyre të sankcionuara në marrëveshje. Takimi i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore të Iranit u drejtua nga sekretarja e përgjithshme e shërbimit të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian, zonja Helga Schmid. Takimi u ndoq në nivelin e drejtorëve politik të ministrive të jashtme të vendeve të mbetura në marrëveshjen bërthamore, përkatësisht Iranit, Kinës, Rusisë, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Pjesëmarrësit diskutuan punën e vazhdueshme për të ruajtur marrëveshjen bërthamore dhe si të sigurojnë zbatimin e plot dhe efektiv të marrëveshjes nga të gjitha palët në dritën e sfidave ekzistuese. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike tha se bota është bërë një vend më i rrezikshëm gjatë mandatit të presidentit amerikan Donald Trump, duke e nxitur presidentin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të kthehet në negociatat bërthamore me Iranin. Irani po vazhdon me programin e tij bërthamor. Siç e dini, kjo nuk po funksionon ose po funksionon në vakum. Kjo është bërë në kuadrin e një marrëveshje e cila u nënshkrua nga 5 anëtarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Amerika, Britania, Franca, Rusia dhe Kina plus Gjermania, tha të mërkurën Zoti Rafael Mariano Grossi, drejtor i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, në një intervistë për kanalin televiziv amerikan CBS News. Ju e mbani mend se Shtetet e Bashkuara u tërhoqën nga kjo marrëveshje në vitin 2018 dhe nga ai moment Irani si një përgjigje ndaj kësaj vendosi që gradualisht të fillojë të zvogloj angazhimin e tij në këtë marrëveshje. Shtoi drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. I pyetur në lidhje me mesazhin e tij për presidentin e zgjedhur amerikan Joe Biden, Mariano Grossi vuri në dukje: Unë mendoj se ai ka treguar se cilat janë synimet e tij. Një dialog me ne do të jetë i domosdoshëm, sepse që kur marrveshja bërthamore u nënshkrua për herë të parë e deri më tani shumë gjëra ka ndryshuar. Situata në terren ka ndryshuar, pra negociatorët, politikë bërësit në Washington dhe Gjetk dhe në krye qytetet e tjera përfshi Teheranin, do të duhet të zbatohen, të bazohen në situatën e re në terren, përfundoi drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka denoncuar sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të vendosura ndaj Ankaras për blerjen e sistemeve të përparuara ruse të mbrojtjes raketore S-400. Si një sulm armiqësor ndaj të drejtave sovrane të vendit të tij. Të hënën Amerika vendosi sanksione ndaj organit më të lartë të prokurimit dhe zhvillimit të mbrojtjes së Turqisë, Presidenca e Industrive të Mbrojtjes, kryetari të saj Ismail Demir dhe tre zyrtarëve të tjerë turq të mbrojtjes, përkatësisht Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoglu dhe Faruk Yigit. Recep Tayyip Erdogan kritikoi Washingtonin për sulmimin e një alati të NATO-s me anë të sanksioneve. Çfarë lloj aleance është kjo? Çfarë lloj partneriteti është ky? Ky vendim është një sulm i hapur armiqësor kundër të drejtave sovrane të vendit tonë, tha presidenti turk të mërkurën në një fjalim televiziv. Ai u zotua se Ankaraja do të kapërcej ndikimet negative të sanksioneve dhe do të dyfishoj përpjekjet e saj për ta bërë të pavarur industrinë e saj të mbrojtjes. Qëllimi i vërtet është të bllokojnë përparimet që vendi ynë filloi në industrinë e mbrojtjes kohët e fundit, dhe të na bëjnë edhe njëherë absolutisht të varur nga ata, tha Erdogan duke shtuar. Me siguri që do të ketë probleme, por secili problem do të hapë një derë për ne për një zgjidhje, përfundoi presidenti turk. Ish këshilltari për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka parashikuar se presidenti aktual i këtij vendi do të zhduket shumë shpejt nga skena politike amerikane. John Bolton, ish këshilltar për sigurinë kombëtare i Shteteve të Bashkuara, në një intervistë me kanalin informativ CNN deklaroi: Atmosfera politike për përkrasit e Donald Trump, presidentit aktual të Amerikës, është duke ndryshuar dhe qeveria e tij aktualisht është duke u shkrirë si një kallëp sheqeri në një filxhen çaj të ngrohtë. Kjo qeveri do të largohet më 20 janar dhe Trump gjithashtu do të zhduket nga skena politike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërko, George Conway, themeluesi i grupit Iniciativa e Lincoln, një nga republikanët kundështar të Trump, gjithashtu ka thënë, Trump është njëri me iluzione, mashtrues dhe një personalitet i keq. Megjithatë, ende Donald Trump nuk ka pranuar zyrtarisht humbjen përballë Joe Biden në zgjedhjet prezidenciale të 3 nëntorit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditës botërore të skllavërisë dhe do të flasim mbi lirinë që duhet të ketë çdo kush. Lutemi të qëndroni me ne. Liria, një dhunti e çmuar. Me rastin e ditës botërore të anulimit të skllavërisë. Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, përtej të gjitha ngjyrave dhe racave, i ka ftuar njerëzit që të respektojnë të drejtat e njëri tjetrit dhe të largohen nga padrejtësitë. Ai i bën thirrje njerëzit drejt dashurisë dhe miqësisë me njëri tjetrin. Frederick Douglass, një prej liderve të mëdhenj kundër sistemit të skllavërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një prej ligjëruesve të njohur, thotë se a më lejoni të argumentoj se njeriu e meriton lirinë, liri që është me të drejtë pronari i trupit të tij? Sot në pranitë amerikanëve, si mund të tregoj se liria është e drejtë natyrore e njerëzve? Me një veprim të tillë, do të përpiqesha veten time dhe do të ofendoja ndjenjat e perceptimit dhe të kuptuarit tuaj. Sot nuk ekziston asnjë njeri në ombrellën e qiellit i cili nuk e di se skllavëria është një veprim i pamoralshëm. Gjatë gjithë historisë së sistemit të skllavërisë, shumë njerëz kanë bërë përpjekje për të fituar lirinë e vet dhe lirinë e skllevërve të tjerë. Shumë njerëz kanë sakrifikuar edhe jetën e vet në rrugën e lirisë dhe çlirimit prej skllavërisë. Në fund, protestat e gjëra kundër ligjit të skllavërisë dhe tregtisë së skllevërve u bën shkak për miratimin e ligjit botëror dhe organizata e Kombeve të Bashkuara në datën 2 dhjetor të vitit 1949 e shpalli datën 2 dhjetor si dita botërore e anulimit të skllavërisë. Zoti i madhëruar u ka dhënë njerëzve mendjen dhe lirinë e zgjedhjes dhe i ka krijuar njerëzit të lirë dhe i ka dërguar profetit hyjnor në mënyrë që njerëzit me mendjen dhe lirinë e tyre që të mund të zgjedhin dhe duke shfrytzuar fjalët dhe udhëzimet e prizve hyjnor të zgjedhin mënyrën më të mirë për të jetuar dhe të bëjnë hapa në rrugën e ngritjes, zhvillimit dhe shpëtimit. Zoti i madhëruar i ka krijuar njerëzit të lirë dhe ka kërkuar nga njerëzit që të jenë robër të Zotit dhe të jetojnë me njëri tjetrin me dashuri, mëshirë, tolerancë, solidaritet dhe të ruajnë vlerat morale dhe njerëzore. Zoti i madhëruar ka krijuar çdo gjë për njeriu në mënyrë që të mund të kërkojë të hulumtojë në natyrë, në qiell dhe në galaktik, në thellësinë e tokës e në oqeane, të nxjerrin dhe të prodhojnë diturinë, si dhe shkencën, dhe t'i shërbejnë njerëzimit. Pra, robëria është pika e kundërt e natyrës qenësore të njerëzit. Edhe pse historia e dëshmon këtë se skllavëria në shumë periudha të jetës së njerëzimit zbatohej në mënyrë të lishme dhe natyrore dhe ambicjet materiale dhe kolonialiste të pushtetarëve dhe njerëzve të pasur u bë shkak që të skllavërohen njerëzit e dobët dhe njerëzit e shtresave të privuara dhe të varfra. Që nga kohrat e lashta skllevrit gjithnjë janë llogaritur si gjëra dhe mallra për tregti dhe nuk gëzonin të drejtat njerëzore. Tregtarët e skllevërve bënin shitblerjen e skllevërve, bënin dërrimin, shkëmbimin ose i dhuronin ata si dhuratë, ndërsa nganjëherë në shkëmbimet ekonomike skllavi lihej, merrej dhe mbaje si garanci për të paguar borxhin. Skllavëria së pari e shfaqur si fenomen në Egjiptin e lashtë, në Babiloni, në Asiri dhe në Kinë e Indi. Mirë po në Greqi dhe në perandorinë romake, sklavëria arriti formën e përkryer klasike të saj. Në Egjiptin e lashtë, sklavërit në mënyrë masive përdoreshin për ndërtimin e pallateve mbretërore dhe varrezat e faraonëve. Në perandorinë romake, pronarët romak të sklavërve gëzonin kompetenca të gjëra në lidhje me sklavërit e tyre dhe ata menin vendim edhe për vdekjen ose jetën e sklavërve të tyre. Mirë po, me zbulimin e brigjeve të kontinentit Afrikës dhe me pushtimin e pjesës jugore dhe veriore të Amerikës nga europianët në shekullin e 15 dhe me kolonizimin e veriut të Amerikës gjatë disa shekujve të mëpasshëm, u krijuan rrethana dhe kushte të përshtatshme për shitjen e sklavërve dhe në këtë mënyrë filloi të ushtrohet një padrejtësi dhe një dhunme e madhe ndaj zezakëve dhe indigjenëve autokton të Amerikës. Në realitet, sklavëria moderne në mënyrë zyrtare filloi nga Europa në shekullin e 15 dhe ajo u shndërrua në një pjesë të rëndësishme të ekonomisë europianëve dhe gradualisht mori një gjendje dhe status të organizuar. Në atë periudhë, sklavërit më shumë rëmbeheshin dhe shkëmbeheshin për punët e bujqësisë. Për shembull, Portugalia, e cila nuk ishte forcë punëtore për punë në bujqësi, ishte vendi i parë europian i asaj periudhe që plotësoi nevojën e vet për fuqi punëtore nëpërmjet importimit të sklavërve.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Portugezët, veprimtarinë e tyre në tregjet e shitblerjes në sklavëri në brigjet perëndimore të kontinentit të Amerikës e filluan që nga viti 1944 dhe deri në një shekull më parë në mënyrë praktike kanë sunduar të gjitha tregjet e shitblerjes së sklavërve të Afrikës. Në vazhdim e sistemit të sklavërisë dhe shitblerjes së sklavërve, kjo veprimtari ka vazhduar si një veprim tregtar për përfitime të mëdha dhe duke anashkaluar të drejtat njerëzore të sklavërve, ka luajtur një rol shumë të madh në ekonominë e porsalindur të europianëve dhe gjithashtu të Amerikës. Kjo, në mënyrë që duke filluar nga gjysma e dytë të shekullit të 17, numri i sklavërve afrikan të cilët silleshin në territorin e Amerikës për të punuar në toka në mënyrë të papritur u rrit në masë të dukshme dhe disa prej shteteve bregdetare të Amerikës praktikisht ishin shtëndëruar në qendra për shitblerjen e sklavërve. Britania, ose po ai shteti kolonialisti anglis, e cila gjatë dy shekujve të 17 dhe 18 ka përfituar më së shumti nga shitja e sklavërve, ishte pioniere në këtë veprimtari shënjërzore dhe kishte në dispozicion një rrjet të gjerë të shitblerjes së sklavërve. Anglia, me një flotë prej 200 danieve që secila prej tyre transportonte me qindra sklavër, transportonte sklavërit afrikan në rajone të ndryshme të botës, në çdo vend ku kishin nevojë për ta. Njerëzit e pafajshëm në këto anije mbaheshin në pranga e të lidhur me zinxhir dhe në kushtet më të njerëzore të mundshme, një numër i konsiderueshëm i tyre vdisnin në rrugë ose në po ato anije të tmerrshme dhe të frikshme. Anglia shumicën e këtyre sklavërve i transferon të drejt Amerikës dhe në shtetet e tjera europiane. Në këtë tregti, ekziston të një rrjet i gjëri tregtarve, aventurierve, gjuetarve dhe tregtarve të sklavërve, të cilët bashkëpunonin me njëri tjetrin dhe siguronin fuqin punëtore të nevojshme dhe fitonin pasuri të mëdha. Ndoshta nuk është keq që për ta kuptuar më mirë dhe më thellë gjendjen e sklavërve dhe padrejtësinë dhe dhunën shënjërzore që është nështruar mbi ta, të marrin shembull romanin Roots, Rrënjët dhe t'i hedhin një vështrim këtij libri të çmuar. Ky roman është shkruar nga Alex Hill dhe ai, njëkohësisht, duke pasqyruar skllavërinë dhe shfrytëzimin e dhunshëm të skllevërve dhe diskriminimin racor të familjes së tij për vite me radhë, pasqyron dhe gjendjen e shoqërisë dhe stilin e jetesës së padronëve dhe të skllevërve, duke përshkruar shumë detaje të rëndësishme. Ai në faqen e parë të këtij libri shkruan: "Realiteti është ky, që përgjatë gjithë historisë, asnjë vend nuk ka përjetuar dhe duruar dhunën dhe keqtrajtimin e popujve të civilizuar europian më shumë se zezakët e Amerikës. Kur njerëzit e civilizuar vendosën këmbën e tyre në Amerikë dhe në Afrikë, nuk e konsideronin veten të obliguar për të respektuar kurfar të drejte dhe kurfar standardi njerëzor dhe civilizues ndaj atyre njerëzve të cilët ata i quanin autokton. Indianët amerikanë, të cilët me moral mikpritës i kishin pranuar të sapo ardhurit, këta të fundit vran burra, gra e fëmijë dhe në Afrikë çdo person që nuk e vran, e skllavëruan dhe robëruan." Zoti Hashim Zade, një ulumtues i njohur iranian, thotë: "Duke lexuar librin Rrënjët, mund të kuptohet se në kohën e formimit të Amerikës janë kryer shumë krime kundër zezakëve afrikan, me 10 herë më shumë edhe më të tmerrshme se sa krimet e Amerikës që janë zbuluar në burgun Abu Ghuraib të Irakut. Padrejtësia dhe dhuna e papërshkrueshme kundër skllevërve kanë gjallur reagime dhe kundërshtime të gjëra dhe sporadike në shumë rajone dhe vende të ndryshme të botës, që prej protestave dhe kundërshtimeve më të para dhe më të rëndësishme të zezakëve, mund të përmendim rebelimin e skllevërve në Jamaika. Lëvizje kjo që ka filluar që nga viti 1760 dhe pastaj është përhapur edhe në vende të tjera të botës. Mirë po, ka zgjatur për shumë vite me radhë derisa opinioni publik të arrijë një aktivitet të sistemuar dhe të organizuar kundër sistemit të skllavërisë dhe të formojë lëvizje të sistemuara kundër sistemit të skllavërisë, dhe kulmi këtyre lëvizjeve u zhvillua në Angli, që më pas shoi në themelimin e organizatës së luftës për anulimin e tregtisë së skllevërve në Londër. Si rezultati këtyre përpjekjeve, në vitin 1807, në mënyrë zyrtare, u ndalua për herë të parë shitblerja e skllevërve në Angli dhe në Amerikë. Në fund të vitit 1949, Organizata e Kombeve të Bashkuara anulimin e skllavërisë e miratoi si një ligj botëror. Këto çështje janë në kohën kur fetë hyjnore, sidomos feja e pastër islame, i ndalojnë njerëzit nga padrejtësia dhe dhuna ndaj të drejtës së njëri tjetrit. Profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, për të ngjyrave dhe racave, i fton njerëzit për respektimin e të drejtave të njëri tjetrit dhe të largohen nga padrejtësia dhe dhuna. Ai i fton njerëzit në dashuri dhe miqësi me njëri tjetrin. Kurani i shenjtë në ajetet udhëzuese të tij ka ndaluar çfarëdo lloj diskriminimi racor dhe thot: "O njerëz, ne ju kemi krijuar juve nga një mashkull dhe nga një femër dhe ju kemi ndarë juve në popuj e fise të ndryshme në mënyrë që ta njihni njëri tjetrin dhe jo të krenoheni me fisin tuaj. Dijeni se njeriu më i çmuar pranë Zotit të Madhëruar është më i devotshëm prej jush. Me të vërtetë, Zoti është i gjithdijshëm dhe i informuar për çdo gjë." Sure Hujurat, ajeti 11. Duke marë parasysh këtë ajet kuranor, Zoti i Madhëruar asnjë njeriu nuk i ka dhënë superioritet ndaj të tjerëve për shkak të ngjyrës së lëkurës, fisit, racës, pasurisë dhe famës, dhe kriterin e vetëm të superioritetit të njeriut e ka prezantuar të qenurit të rob dhe posedimin e virtyteve të larta njerëzore. Khalilullah Khalili, poeti i njohur nga Afganistani, në një poezi e përshkruan skllavërinë në këtë mënyrë: "Jeta në skllavëri është turp, kuptimi të qenurit i lirë është jeta. Kur koka përulet para këmbës së të tjerëve, mbi trupin e burrave bie një peshë shumë e rëndë. Robi i Zotit është i lirë në botë, ai është i dehur pa gotë të verës në dorë." të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lësë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Shumë njerëz në botë, ateistë dhe me besim tjetër jo islam, kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi, të qëndroni me ne. Drita e besimit. Nga ateizmi deri në islam. Emily Crick, një muslimane re amerikane, thot, sigurisht që do të kem një rrugë të gjatë për të bërë dhe më e përkryer, por kam kuptuar se gëzimi i vërtet dhe lumturia e vërtet është kënaqësia e Zotit. Gëzimi i botës është plotësisht i përkohshëm. Besimi te krijuesi më i mirë dhe më i dishmi ekziston në natyrën qenësore të çdo njeriu. Besimi në një Zot të urtë dhe të gjithfuqishëm, i cili me zotërimin dhe sundimin e plot mbi gjithësinë e ka krijuar atë në formën më të mirë dhe ka vendosur një rend dhe sistem të sakt dhe administron atë. Disa njerëz i përgjigjen thirrjes së brendshme për të besuar në një Zot dhe adhurojnë këtë krijues të pashoq, ndërsa disa të tjerë e gabojnë rrugën dhe adhurojnë një qenie tjetër në vend të krijuesit të tyre origjinal, por është një grup tjetër i njerëzve të cilët pretendojnë se nuk ka fare Zot dhe se gjithësia u krijua dhe administrohet pa krijues, ndërsa pas kësaj bote nuk ka asnjë botë tjetër. Zonja Emily Crick është një re amerikane e cila kishte qenë një nga ata njerëz, por që më në fund ju përgjigj pozitivisht thirrjes së natyrës qenësore të kësaj kërkuese të Zotit. Zonja Emily Crick, në lidhje me arsyen e mosbesimit në Zot, thot: "Unë kam lindur në një familje katolike, natyrisht në një familje që është katolike vetëm në emër. Prindërit e mi nuk ishin fetar dhe as nuk më pagëzuan sipas ritualeve të kishës. Pra, nëse e kryeni këtë ritual fetar, në realitet, ju nuk jeni zyrtarisht i krishterë. Si rezultat, unë isha ateiste deri para se të pranoja fen islame." Me fjalë të tjera, mosbesimi fetar i prindërve të Emily e çoi atë në humnerën e mosbesimit në Zot. Ky është një fakt shumë i mirë që tregon se si ndikojnë prindrit në besimin e fëmijëve të tyre, veçanërisht në fëmijëri dhe në moshën e adoleshencës. Kjo vajzë amerikane u përballë me pyetje që pushtojnë mendjen e çdo qeni njerëzore, por mohuesit e Zotit dhe rilindjes nuk kanë përgjigje për pyetje të tilla. Emily Crick, në lidhje me këtë çështje, thot: "Sinqerisht, unë nuk doja të kisha një fe të veçantë, do me thënë mendoja se nuk kisha nevoj fare për fe, por një seri pyetjes gjithmonë më preokuponi në mendje, si për shembull, pse jemi këtu në botë, cili është qëllimi i jetës? Pastaj, tani kemi jetuar dhe vdesim, çfarë do të ndodhë më pas dhe ku do të shkojmë?" Fe trinore, veçanërisht feja islame, ka përgjigje të qarta dhe të argumentuara për këto dhe shumë pyetje të tjera të kësaj natyre. Zonja Emily Crick e pati këtë mundësi që të gjente këtë përgjigje bindëse duke shfrytzuar tekstet burimore originale islame. Emily Crick, në lidhje me këtë, tha: "E po atëherë, unë në atë kohë nuk kisha kurfar lidhje me krishterimin, kështu që ju referova librave dhe burimeve të fesë islame. Mora përgjigjet e këtyre pyetjeve. Për të gjitha pyetjet e mia kishte përgjigje. Ndërsa shkoja përpara dhe gjeja përgjigje për pyetjet e mia, kohë pas kohe qaja. Nuk e dija pse, thjesht po qaja. Në atë kohë ishte si një e etur në shkretëtirën e that të ateizmit, që kishte arritur pran burimit të pastër dhe të rrjedhshëm të mësimeve të pasura dhe të vlefshme të islamit. Pa durimi dhe gëzimi për të marrë përgjigje në pyetjet për të cilat ajo mendonte se nuk ishte përgjigje dhe arritja deri tek e vërteta që e krijoi botën, kishte ushtruar shumë ndikim mbi të dhe ajo kishte filluar të qante nga gëzimi. Si u bë muslimane Emily Crick dhe pse u kthye në këtë fe qiellore? Fillimi i kësaj ngjarje lidhet me vitin e fundit të shkollimit të saj në shkollën e mesme. Emily Crick thotë: "Isha në vitin e fundit të shkollës së mesme kur takova dhe u njoha me një person në klasë dhe e kuptova se ai ishte musliman. Pa ndonjë kuriozitet të veçantë, thjesht doja të mësoja diçka rreth Islamit. Në atë kohë unë dija që ata nuk kishin të drejtë të shoqëroheshin me gjininë e kundërt dhe të pinin alkool dhe të hanin mishderri. Për mua duke interesante kjo çështje dhe më e rëndësishme, arsyeja e kësaj ndalese. Pastaj, me sugjerimin e shokut tim të klasës, shkuam në një librari islame në lagjen tonë dhe blem një libër rreth Islamit. Pas leximit të librit, fillova të shikoj një seri videosh rreth Islamit në YouTube dhe fillova të marr pjesë në një seri konferencash që organizonin muslimanët në mënyrë javore. Sigurisht, është e natyrshme që dikush i cili nuk beson në Zot, me shumë vështirësi zgjedh një fe. Edhe në atë shoqëri, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shumica e njerëzve janë të krishterë. Kjo është arsyeja se pse Emily Crick thotë se ajo lexoi dhe hulumtoi rreth fesë islame për 2 ose 3 vite me radhë. Në realitet, Islami gjithashtu i fton njerëzit të hulumtojnë dhe të reflektojnë në mësimet e kësaj feje dhe i jep një vend të veçantë shkencës dhe arsyes dhe kërkimit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Emily Crick, gradualisht bazuar në thirrjen e natyrës qenësore të saj, filloi të anoi drejt Islamit, sepse përveç faktit që Islami mund të provohet me mendje dhe logjik, kjo fe hyjnore është gjithashtu në përputhje me natyrën hyjnore të njerëzit. Emily Crick e përshkrua ndjenjën e saj gjatë procesit të ulumtimit rreth Islamit, duke thënë: "Ishte sikur po ndihesha më mirë me Islamin. Interesante është kjo se kur fillova të mësoja rreth Islamit, kur nuk mësoja se do të besoja atë, por çuditërisht, ai hyri drejt për drejt në zemrën time dhe e dija se ishte e vërtet." Emily Crick filloi të lexoj Kur'anin e Shenjtë dhe jetën dhe veprën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dhe arriti në përfundime të jetë interesante. Kur'ani është shumë i bukur, e njëjta gjë vlen edhe për profetin sallallahu alaihi ve sellem. Sipas hulumtimeve dhe studimeve të mia, ky person ishte njeriu më i mirë dhe më i përkryer që mund të paramendoja në mendjen time. Pikërisht për shkak të këtyre gjërave, unë isha e sigurt se Islami mund të më bënte një person më të mirë. Kështu zonja Emily Crick vendosi të bëhej muslimane. Momenti i pranimit të fesë islame është i rëndësishëm dhe emocionues për çdo musliman. Ajo flet me entuziazëm të veçantë për këtë moment të rëndësishëm në jetën e saj. Pranë shtëpisë tonë, një orë larg, është një xhami ku hoxha ishte një nga miqët e babait tim. Shkuam në xhami. Vërtet, është e vështirë për mua ta shpjegoj këtë moment. Të gjithë u ngritën për mua në mënyrë që unë të them dy shahadetet dhe unë u ngrita në këmbë dhe në bazë të leximit që kisha bërë, e dija se çfarë ishin dy shahadetet ose shqiptimi i dëshmisë islame. Dhe se çfarë duhet të thosha, por zërim po dridhej dhe kur po thosha ato fjali, nuk e di përse qaja. Thuaj se koha ishte ndalur në vend. Kur mbaroi kjo ceremoni, u duk sikur se një barre e rënd ishte hequr nga shpatullat e mia. Pastaj, motrat që ishin atje, më përqafuan dhe më përgëzuan, edhe ato qanë. Besimi i vërtet në islam e bën njeriu të gatshëm të pranojë ligjet dhe kornizat e tij, sepse ai e di se këto mësime, të cilat ndonjëherë mund të krijojnë kufizime për individët, janë përcaktuar dhe vendosur nga Zoti i Gjithdijshëm dhe nga Veti Mëshirshmi, dhe sigurisht që kanë dobi. Emily, e cila e konsideronte veten të lirë të bënte gjithçka para se të bëhej muslimane, thotë: "Unë i pranoj kufizimet sepse e di që ka dobi pas tyre. Kur Zoti Madhërisëm thotë se kjo është e keqe dhe mos e bëni atë, dhe kjo është e mirë dhe bëjeni atë, mos dyshoni se duke u bindur këtyre mësimeve, jo vetëm që nuk do të humbasim asgjë, por edhe do të fitojmë." Jam shumë e sigurt për këtë deklaratë. Ky argumentim i zonjës Emily Creek tregon besimin e saj në një Zot të mëshirshëm që kërkon vetëm të mirën e robërve të tij. Emily kritikon ashpër islamofobinë në Perëndim, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe fajson mediat për krijimin e një klime pesimizmi ndaj muslimanëve, duke u shprehur e bindur se nëse ata do të kenë sado pak njohuri rreth Islamit, ata nuk do të mashtrohen nga propaganda e rreshme. Ajo thotë: "Fatkeqësisht, islamofobia është bërë zakonshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Media amerikane po përpiqet të prezantojë Islamin në opinionin publik si të keq dhe madje djallëzor, ndërkohë që njerëzit natyrisht nuk dinë shumë për fe dhe posaçërisht Islamin e shikojnë dhe e besojnë atë çfarë thuhet në televizion. Kjo propagandë negative bëhet shkak që njerëzit e zakonshëm të marrin qëndrim kundër Islamit dhe muslimanëve, dhe këtu veçanërisht racistët. Këta racist nuk kanë asnjë mik musliman për të pyetur mbi këtë fe. Kjo muslimane e re amerikane tani ndihet e detyruar të mbrojë fenë e saj dhe të informojë njerëzit në lidhje me këtë fe." Ajo thotë: "Tani në këtë situatë, detyra jonë ndaj jo besimtarve bëhet më e madhe për të treguar atyre se ajo që ata shikojnë në televizion, por edhe në media, nuk është ajo çfarë jemi ne muslimanët." Zonja Emily Creek, pas shumë viteve që ka kaluar në ateizëm dhe pa fe, tani është kthyer tek Zoti dhe tek feja islame, duke gjetur të vërtetën. Çfarë ka fituar ajo nga pranimi i fesë islame? Ajo vetë beson se pasi u bëra muslimane, unë arrita një gjë kryesore: qetësinë. Të gjitha shqetësimet dhe depresionet e mia u larguan nga unë dhe u zëvendësuan me kënaqësinë dhe bindshmërinë. Sigurisht, e gjitha kjo nuk ndodhi brenda natës, u desh shumë kohë. Kjo qetësi, në fakt, është interpretimi këtij ajeti nga Kurani famullart, i cili thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen nga përkujtimi i Zotit." Por ajo nuk është e kënaqur vetëm me kaq, por ashtu siç kërkon Islami, ajo kërkon të jetë më e përkryer. Ajo thotë: "Sigurisht që kam një rrugë të gjatë për të bërë që të jem më e përkryer, por kam kuptuar se gëzimi i vërtet dhe lumturia e vërtet është e kënaqësia e Zotit, dhe se gëzimi i botës është i përkohshëm." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.